Assalomu alaykum. Badminton o'yinni ko'ngilochar mashg'ulot sifatida inson turmush tarziga kirib kelgan. Endilikda u sport turi sifatida shakllanib ham ulgurdi. Uning salomatlikka foydasi beqiyos. U bilan shug'ullangan bola chaqqonlikka, epchilikka, barcha harakatni zudlik bilan anglab olib, shunga yarasha javob qilishga o'rganadi. Shu bilan birga barcha yoshdagi insonlar u bilan mashg'ul bo'lib, o'z sog'lig'ini mustahkamlashi mumkin. Biz uni oilaviy sevib o'ynaymiz. Sayru sayohatga chiqqanda ham bemalol olib ketish mumkin. Badmintonning inson salomatligini mustahkamlashdagi afzalliklari nimada? Avvalo, vazni kamaytirishga hamda ortiqcha yog'lardan xalos bo'lishga yordam beradi. Chunki bu o'yin ko'p jismoniy harakatlardan iborat. Bir soatlik mashg'ulot davomida 400-500 kaloriyani yo'qotish mumkin. Bu barcha sport turlari orasida eng yuqori natija hisoblanadi.
Agar badminton bilan muntazam shug'ullanilsa, bir oyda 4 kilogram vazndan xalos bo'lish mumkin. Eng asosiysi, barcha muskullar harakatga kelishi natijasida ortiqcha yog'lardan qutulishga yordam beradi. Yana bir foydasi, o'pka faoliyatini yaxshilaydi. Ushbu sport turi bilan muntazam shug'ullanganda, burun yo'llari ochilib, nafas olishi yaxshilanadi. Shuningdek, xurrak otishning oldi olinadi. Sababi organizmda qon aylanishining yaxshilanishi natijasida butun tananing chidamliligi oshadi. Qon bosimini normallashtirishga yordam beradi. Badminton nafaqat qon bosimini tushirishga yordam beradi, balki uni butunlay davolaydi. Tomirlarda qon aylanishi yaxshilanishi tufayli qon bosimi ham normal holatga keladi. Diabet xavfini kamaytiradi. Badminton faol jismoniy mashg'ulot bo'lgani uchun har qanday mahsulotlar keltirib chiqargan qondagi ortiqcha qand miqdorini kamaytirishga yordam beradi.
Suyak mustahkamligini, zichligini oshiradi. Ushbu mashg'ulot ortiqcha vaznni yo'qotish tanadagi yog' miqdorini kamaytirish hisobiga hujayralar va ularni kuchlantiruvchi maksimal kalsiy to'planishiga imkon yaratadi. Yurak faoliyatini yaxshilaydi. Yoshga yosh qo'shilgani sari yurak devorlarida xolesterin miqdorining oshishi kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida yurak xuruji, miyaga qon quyilishi va zaiflikka sabab bo'ladi. Badminton sporti esa qo'shimcha yog'larni eritib, inson tanasidagi ortiqcha xolesterindan xalos bo'lishga yordam beradi. Buning natijasida yurak muskullari faol ishlaydi. Yurak xuruji xavfi oldi olinadi. Shuningdek, odam tanasida ikki xil xolesterin mavjud. Ikkinchisi foydali xolesterin deb nomlanadi. Ushbu mashg'ulot uning darajasini oshirishga yordam beradi. Badminton sporti harakatchanlik, aqliy qobiliyat va natijada mehnat mahsuldorligini oshiradi. Qanday qilib?
Mukammal harakatlarni talab qiluvchi ushbu mashg'ulot hushyorlikka va tezda javob qaytarishga undaydi. Bu esa o'z navbatida diqqatni jamlashga, epchilikka o'rgatadi. Stressdan qutulishga yordam beradi. Tabiiy terlash natijasida tanadagi toksinlar yo'qoladi. Moddalar almashinuvi yaxshilanadi. Ich damlashi ketadi. Yanada sog'lom va ko'rkam bo'lishga zamin yaratiladi. Shuningdek, bu sport turi ijtimoiy munosabatlarda ham yordam beradi. Badmintonni yolg'iz o'ynab bo'lmaydi. Hayotingizni ajoyib va g'aroyib jismoniy mashqlar bilan to'ldiring. Shundagina o'z hayotingizdan mamnun bo'lasiz. Aql va salomatlik uyg'un bo'lganidan keyin omadning o'zi kelaveradi. Xullas, jismoniy mashq, kayfiyatni ko'tarish, do'stlar davrasini kengaytirish o'z navbatida yutuqlar garovidir. Salomat bo'ling.